Хлопарок обсрадия тавису плеба. Მოგესალმებით. დღეს 7 მაისია, სამშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს, შემდეგ მე მარიამ ჭეურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბებით.
სამშვიდობისა. რუსეთში ჯონ კერის ვიზიტი დაიწყო. Пакистанში 12 ადამიანი დაიღუპა წინა საარჩევნო ძალადობებში. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ მიუღებელია ისრაელის საავიაციო იერიშები სირიაზე. საქართველოს პრეზიდენტი პრემიერისაგან ამომწურავ განმარტებებს ითხოვს ენერგეტიკის საკითხებთან დაკავშირებული პოლიტიკის გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს ჩავიდა მოსკოვში, სადაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შეხვდება. ოფიციალური ინფორმაციით, რუსეთის ლიდერთან მოლაპარაკებების დროს ყურადღება სირიისა და ანტიტერორისტულ საქმიანობაზე გაკეთდება. მოელიან, რომ რუსეთში ვიზიტის დროს კერი შეესდება დაარწმუნოს რუსეთის შეწყვიტოს ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარდაჭერა. მოსკოვში მყოფი სახელმწიფო მდივანი შეხვდება ასევე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებსაც. ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ჯონ კერი რუს კოლეგებთან განიხილავს ბირთვული უსაფრთხოების, ირანთან და ჩრდილოეთ კორეასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ მიუღებელია სირიის დასაავიაციო იერიშები ისრაელის მხრიდან.
ისრაელის საავიაციო იერიში დამასკზე სრულიად მიუღებელია. არ არსებობს მიზეზი, არ არსებობს პირობა, რომელიც ასეთ ოპერაციას გაამართლებდა. ეს თავდასხმები სხვა არაფერია, თუ არა კარგი შესაძლებლობა ასადისთვის, მისთვის ოქროს თეფშით მირთმეული კოზი.
განცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა კანონმდებლების წინაშე პარლამენტში სიტყვით გამოსვლის დროს, თუმცა 2 დღის წინ რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ყასაბი უწოდა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს. საარჩევნო კამპანიის წინააღმდეგ მოწყობილი ორი იერიშის შედეგად პაკისტანში სამშაბათს უმცირე 12 კაცი დაიღუპა. 4 დაიღუპა გზაზე დადებული ნაღმის აფეთქების შედეგად ხაიბერ პახტუნხვის პროვინციის ლოვერ დირის რაიონში. დაღუპულები არიან ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტის ასიფ ალი ზარდარის პაკისტანის სახალხო პარტიის მხარდამჭერები. კიდევ 8 კაცი დაიღუპა ქვეყნის იმავე პროვინციაში მომხდარი აფეთქების დროს, რომლის სამიზნეც ისლამისტი პოლიტიკოსი მუფთი სიად ჯანანზე იყო.
აფეთქება მოხდა ადგილობრივი დროით 11:45-ზე, როცა ისლამისტური პარტიის ჯამაათ ულემა-ე-ისლამის კანდიდატის მუფთი საიდ ჯანანის კამპანიის მხარდამჭერთა მსვლელობა ზენიტში იყო. მოტოციკლზე მჯდომმა თვითმკვლელმა დანაღმული ჟილეტი მსვლელობის შუაგულში ააფეთქა. მუფთი გადაურჩა დაზიანებას, თუმცა არის რამდენიმე დაღუპული. მსხვერპლის რაოდენობას ზუსტად ვერ გეტყვით, რადგან ვაგრძელებ დაღუპულთა მოძიებას. საავადმყოფოებში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული.
განცხადა რეგიონის პოლიციის წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლების პაკისტანურ სამსახურთან საუბარში. პროვინციის ისლამისტური პარტიის დეპუტატობის კანდიდატზე ეს უკვე მეორე თავდასხმაა საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც ძალადობის ფონზე ტარდება პაკისტანში 11 მაისსა დაგეგმილი. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ დიდი სკეპტიციზმით ეკიდება სირიელი მეამბოხეების მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების თაობაზე გავრცელებულ ინფორმაციას. ამის შესახებ თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეი კარნი მორშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, მას შემდეგ რაც საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფის დასკვნა გამოქვეყნდა. კლივლენდში მდებარე ერთ-ერთ სახლში ცოცხლებს მიაგნეს სამ ქალს, რომლებიც 10 წლის წინ უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლებოდნენ. ოჰაიო შტატის პოლიციის წარმომადგენლის თქმით, ისინი იმ ადგილის სიახლოვეს იპოვნეს, საიდანაც ისინი 10 წლის წინ გაუჩინარდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით, ერთ-ერთმა მეზობელმა გაიგო ყვირილის ხმა, შეანგრია სახლის კარები და შიგნით იპოვა ქალები. პოლიციის ცნობით, ამანდა ბერი, ჯინა დეჰეუსი და მიშელ ნაითი თავს კარგად გრძნობენ. გაუჩინარებული ქალების საქმეზე დაპატიმრებულია სამი პირი. მოსკოვის სასამართლომ 15-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა პოლკოვნიკ იური ბუდანოვის ყველ იუსუფ ტემერხანოვს, რომელიც საშეს მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში მოიხდის. სასამართლოსე ტემერხანოვმა უარყო ბრალდებები. Темирханович адвокатма Муса Мурадовма журналистებს უთხრა რომ შეესდება მიაღწიოს უსამართლო განაჩენის შეჩერება. რუსეთის არმიის ოფიცერი ბუდანოვი 2011 წლის 26 აგვისტოს მოკლეს მოსკოვში. იგი ადრე საშილს იხდიდა ჩეჩენი გოგოს ელზა კუნგაევას მკვლელობის გამო, თუმცა პოლკოვნიკი პატიმრობიდან მოგვიანებით ვადამდე პირობითი სასჯელით განთავისუფლდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის სერიოზულ ალტერნატივად განხილვა ენერგეტიკის თვალსაზრისით, ეს არის საქართველოს დამოუკიდებელი კურსის ფუნდამენტური გადახედვა. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა. საქართველოს პრეზიდენტი ბაქოში იმყოფება და სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების ფორუმში ღებულობს მონაწილეობას. მიხეილ სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ ამ თემაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრისაგან ამომწურავ განმარტებებს ელოდება. განცხადება რუსული გაზის შესაძლო შემოტანის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციით საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრ კახა კალაძეს ეკუთვნის. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი კობა დავითაშვილი მისი მისამართით პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს ძალიან სამწუხაროსა და გულსადგენს უწოდებს. ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის თანახმად, ამის შესახებ კობა დავითაშვილმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. დავითაშვილის ამ თქმით გულწრფელად წინ, როდესაც პრეზიდენტ ივანიშვილისათვის საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი როგორც წყარო უფრო სანდოა, ვიდრე თავად კობა დავითაშვილი. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ვანო მერაბიშვილი ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია თავისუფლებისა და დემოკრატიის განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორის თეა თუთბეიცის განცხადებას იმის შესახებ, რომ მერაბიშვილი ქართულ ოცნებას გაურიგდა.
ბაჩო ახალაია და დათა ახალაია არიან ვანო მერაბიშვილისა და მიხეილ სააკაშვილის დაპირისპირების მსხვერპლი. რეალურად ისინი იყვნენ მიხეილ სააკაშვილის დასახმებამდე, ძალიან კარგად გამოჩნდა არჩევნებამდე რამოდენიმე თვით ადრე.
განცხადა თეა თუთბერიძემ, რომლის თქმითაც მერაბიშვილმა სააკაშვილთან ბრძოლას გადააყოლა ქვეყნის ინტერესები და მათ დაპირისპირება შეეწინნენ ბაჩო და დათა ახალაიები.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. რას ჩუქნიფნე საქართველოში ბოლო წლებში სახელმწიფო სამ საკითხს იკვლევს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, რომელმაც დღეს გამოაქვეყნა მოპოვებული ინფორმაციის მორიგი ნაწილი.
იყო შემთხვევა, მაგალითად, როდესაც ფიზიკურ მაპინა რუსთაველის გამზირეს 690 კვადრატი ჯამში პაჩუკა სახელმწიფოს ერთვარად.
შეიძლებით გავერკვეთ, რა საფუძველი აქვს შეფასებას, რომ ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ვანო მერაბიშვილი ქართულ ოცნებას გაურიგდა.
არჩევნებამდე ვინ რა როლს თამაშობდა, ეს გაირკვევა ზუსტადაც იმ ადამიანების მიმართ ხელის დაფარვამ ან ინდულგენციამ, რომელსაც ექნება ადგილი ხელი ახალი ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში.
მოისმენთ ხოლკურულ რეგიონულ მაცნეს. მასში თამოყრილი რეპორტაჟები ამჯერად სხვადასხვა საკითხს ეხება, მათ შორის არის რეპორტაჟი ახალციხიდან, სკოლის დირექტორის პოსტიდან ვანო მერაბიშვილის დედის მოხსნის თაობაზე.
საკმაოდ გახმაურებული გათავისუფლება იყო და ალბათ ადამიანებში იმიტომ გაჩნდა ეს ეჭვი, რომ ეს არის რა ქვია პოლიტიკური რაღაც სარჩულის გამო იქნა გათავისუფლებული ქალბატონი ჟენია მერაბიშვილი.
დღეს დაუბრუნდებით ასევე მწვავე გამოხმაურებას, რომელიც მოხვა საქართველოში პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალის გამოქვეყნებას. და შევეხებით კიდევ ერთ საკითხს, რომელიც ბოლოხანს აქტუალობით გამოირჩევა, ეს არის სელექციური აბორტი და ზოგადად აბორტი. საერთაშორისო ამბებიდან ვილაპარაკებთ რუსეთში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტზე. ბოლოს შევთავაზებთ კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აგრძელებს ბიზნესმენების მიერ სახელმწიფოსთვის ნაჩუქარი ქონების იმ ნუსხის გამოქვეყნებას, რომელიც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსგან გამოთხოვილ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მომზადდა. 7 მაისს ცნობილი გახდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პუბლიკაციის ნებაყოფლობითი ჩუქება თუ სახელმწიფო რეკეტი მეორე ნაწილი, რომელიც ასახავს 2008-დან 2012 წლამდე სახელმწიფოსთვის ქონების ჩუქების შემთხვევებს. 2008 წლის დოკუმენტში კომპანიების მიერ სახელმწიფოსთვის ნაჩუქარი ქონების ნუსხაში ავტომობილები დომინირებს, თუმცა არის სხვა შემთხვევებიც. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ეკა ქევანიშვილს.
სამეწარმეო წილები, მოძრავი და უძრავი ქონება, მიწები, ავტომობილები. 2008-2012 წლებში სახელმწიფოსათვის ნაჩუქარი ქონების ნუსხა გრძელია და მრავალფეროვანი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში კითხულობთ, რომ ამ პერიოდში სახელმწიფოსათვის ნაჩუქარი ქონების საერთო ღირებულებამ 5,565,756 ამერიკული დოლარი და 25,338,051 ლარი შეადგინა. ამ ინფორმაციაზე წვდომა, როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ორგანიზაციის პროექტების მენეჯერი გია გვილავა აცხადებს, ხელისუფლების ცვლილების შემდგომ გახდა შესაძლებელი. მოპოვებული ინფორმაციიდან გამოჩნდა, რომ იმ ბიზნესმენებისა და კომპანიების რიცხვი, ვინც სახელმწიფო სიმბოლურ ფასად მიჰყიდა კონკრეტული ქონება, ან სულაც აჩუქა ეს ქონება, საკმაოდ დიდი იყო.
აი მაგალითად დედაენისებთან, ეს არის ტერიტორია, სადაც იუსტიციის სახლია ეხლა შენებული, 1095 კვადრატული მეტრი, 1300 კვადრატული მეტრი შენობა ნაგებობის, წარმოგიდგენთ, ძალიან დიდ ფაზეა საუბარი. ფიზიკურმა პირმა აჩუქა სახელმწიფოს არას. იყო შემთხვევა მაგალითად, როდესაც ფიზიკურმა პირმა რუსთაველის გამზირეს 690 კვადრატი ჯამში აჩუქა სახელმწიფოს ერთ არას.
გია გვილავა ამბობს, რომ ხშირი იყო სახელმწიფოსათვის წილის გადაფორმების შემთხვევებიც. მაგალითად 2008 წელს შეპესე ჯეოსელის დამფუძნებელმა პარტნიორმა კომპანიამ საწესდებო კაპიტალის 100%-იანი წილიდან 2.5% წილი სახელმწიფოს აჩუქა. წილის ღირებულებათ ეკონომიკის სამინისტროს მიერ წოდებულ დოკუმენტებში 250,025 ამერიკული დოლარია მითითებული. ნაჩუქარ ქონებას შორის, როგორც გითხარით, ავტომობილებიც ჭარბობდა.
ჯორჯიან ეარვეისმა 3 მილიონის ავტომობილები აჩუქა, გუდვილმა 1,600,000 ლარის ავტომობილები აჩუქა სახელმწიფოს. აი ესეთი იყო ძალიან ბევრი.
საერთაშორისო გამჭვირვალობას ამდრომდე 4 ბიზნესმენი დაუკავშირდა, რომელთა ვინაობას ჯერჯერობით ორგანიზაცია არ ახმაურებს. თუმცა 4-ვე მათგანი აცხადებს, რომ მათ მოუწიათ ქონების ჩუქებამ პოლიტიკური შეხედულებების გამო. როგორც გია გვილავა ამბობს, ქონების ჩუქების თუ სიმბოლურ ფასად მიყიდვას რამდენიმე სახის სქემა უძღოდა წინ.
საგადასახადო შედიოდა და პასული წლების ძალიან დიდ დავალიანებას აწერდა და შემდეგ უკვე მათ უწევდა სამქონების გადაცემა ვალში, მაგრამ აფორმებდნენ როგორც ჩუქება, რაღაც შემთხვევაში ანეონებოდნენ, რომ გვაჩუქედა ამ დავალიანებას ჩამოგაწევს. მეორე შემთხვევა იყო, როდესაც უშუალოდ გემუქრებიან, ან ოჯახს წევრი ყავდათ დაჭრილი.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ ეს იყო ტენდენცია, რომელსაც წინა ხელისუფლების დროს შერ კიდევ 2003 წლიდან ჩაიყარა საფუძველი და პიკს 2008-2009 წლებში მიაღწია. საინტერესოა, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან 2013 წლის 1 იანვრის ჩათვლით მთავარ პროკურატურაში ასეთი ტიპის 17,000-ზე მეტი განცხადებაა შესული, საიდანაც რამდენიმე ასეული განცხადება სწორედ ქონების უკანონო ჩამორთმევის ან იძულებითი გაჩუქების საკითხს შეეხება. რადიო თავისუფლება ცოტა ხნის წინ გაესაუბრა პროკურატურის დეპარტამენტის უფროს კახა წერეთელს, რომელმაც გვითხრა, რომ საკუთრების ხელყოფის საქმეებს პროკურატურაში შექმნილი 12-კაციანი ჯგუფი სწავლობს. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული წართმეული თუ ნაჩუქარი ქონების დაბრუნების საკითხს, აქ საქმე არც ისე მარტივადა.
შეიძლება პირთავშა წაართვეს მიწის ნაკვეთი და ამ მიწის ნაკვეთზე დღეს არის აშენებული სამხედრო ბაზა, ან რაღაც სხვა საკითხები, რომლებიც პრობლემას მიწას უკვე მომავალში სამშელო საკითხია. შემდეგ უნდა მოხდეს უკვე იმაზე ფიქრი, როგორ არ უნდა ზაუძე სამხალხო საკითხი.
თავის მხრივ, ბიზნეს სექტორზე ზეწოლაში ახალ მთავრობას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაც ადანაშაულებს. შეგახსენებთ საპარლამენტო უმცირესობის წევრის ზურაბ ჯაფარიძის ჯერ კიდევ იანვარში გაკეთებულ განცხადებას, რომლის თანახმად ეგრეთ წოდებული ექსპერტი გია ხოხაშვილი ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარე პიქსელის შენობაში ზის და ბიზნესის წარმომადგენლებს იბარებს, ციტატის დასასრული. ამ საკითხზე რამდენიმე დღის წინ პრემიერ ბიძინა ივანიშვილს კიდევ ერთხელ მოუწია გამოხმაურება.
მე იმას დაუშვებ, რომ გვერდით კაცი გავიჭირო, რომ ბიზნესის დაგაჩაღება და კოორდინაცია და წილებში ჩაჯდეს, როგორც არ მოგიდგენიათ ეს. ნუ იჯერებთ ესეთ ეცურს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მალე ქონების იმ ნუსხასაც გამოაქვეყნებს, რომელიც ამჯერად პირიქით სახელმწიფო მაჩუქა კონკრეტულ პირებს. საინტერესო იქნება გამოირკვეს, აცხადებს გია გვილავა, ხომ არ არის სახელმწიფოს მიერ ნაჩუქარ ქონებას შორის სწორედ ის ქონება, რომელიც მას უფასოდ ჩაუვარდა ხელში. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
ეხო კავკასა საქართველოში 21 საათზე იწყება ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს ვანო მერაბიშვილს კოალიცია ქართულ ოცნებასთან და კერძოდ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ევანიშვილთან გარიგებაში ადანაშაულებენ. კერძოდ, ადანაშაულებს თავისუფლებისა და დემოკრატიის განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი თეა თუთფერიძე. რა საფუძვლები აქვს თუთფერიძის ასეთ განცხადებას და რამდენად არგუმენტირებულად მიიჩნევენ მას ექსპერტები? ამის შესახებ ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე ისაუბრებს.
ვანო მერაბიშვილის სახელს უკავშირებს უფლებადამცველი თეა თუთფერიძე გასული წლის სექტემბერში ციხის ცნობილი კადრების გავრცელებას. თეა თუთფერიძის მტკიცებით კადრები, რომელმაც დიდწილად განაპირობა 1 ოქტომბრის არჩევნებში კოალიცია ქართული ოცნების გამარჯვება, ვერ გავრცელდებოდა და მით უფრო მათ ვერ გადაიღებდნენ ვანო მერაბიშვილის ჩარევის გარეშე. მისი გავრცელებით კი თეა თუთფერიძის მოსაზრებით ვანო მერაბიშვილი ეცადა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისთვის დაემტკიცებინა, თუ რა მნიშვნელობის ფიგურას წარმოადგენდა თავად. თუმცა შედეგად მიიღო საპარლამენტო არჩევნებში ოპოზიციური კოალიცია ქართული ოცნების გამარჯვება. იმის მამტკიცებლად, თუ რატომ იყო ვანო მერაბიშვილი მიხეილ სააკაშვილზე განაწყენებული, თეა თუთფერიძეს შემდეგი არგუმენტი მოყავს. მას შემდეგ, რაც მიხეილ სააკაშვილმა ვანო მერაბიშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩამოაშორა და პრემიერ-მინისტრად დანიშნა, მოგვიანებით კი ნაციონალური მოძრაობის არჩევნო სიაშიც კი არ შეიყვანა, ნათელი გახდა, რომ ის არჩევნების შემდეგ პრემიერის პოსტს ვერ მიიღებდა. ირწმუნება თეა თუთფერიძე, ამასთან არ მალავს, რომ მას და სასამართლოში განსასჯელის მსკავზე ვჯდომ ყოფილ შინაგან საქმეთა და თავდაცვის მინისტრ ბაჩუ ახალაიას დიდი ხნის მეგობრობა აკავშირებთ. თუმცა ამბობს, რომ ბაჩუ ახალაია სწორედ ვანო მერაბიშვილის გამოა დაპატიმრებული.
ბაჩუ ახალაია და დათა ახალაია არიან ვანო მერაბიშვილისა და მიხეილ სააკაშვილის დაპირისპირების მსხვერპლი. რეალურად ისინი იყვნენ მიხეილ სააკაშვილის დასახმარებლები, ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა არჩევნებამდე რამოდენიმე თვით ადრე, როდესაც ბაჩუ ახალაია გახდა შინაგან საქმეთა მინისტრი და ასევე მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი უწყება მიუხედავად იმისა, რომ შაშკენი იყო ვანო მერაბიშვილის მინისტრი, დათა ახალაია დაინიშნა მის მოადგილედ და ამით ყველაფერი იყო ნათქვამი სააკაშვილის მხრიდან.
ამასთან თეა თუთფერიძის სიტყვებით, სააკაშვილ მერაბიშვილის ბრძოლაში ქვეყანამ წააგო და საბოლოოდ არჩევნების შემდეგ მართვის სადავეები რუსული სპეცსამსახურების ხელში მოხვდა, რომელთა მუშაობის შედეგადაც ვანო მერაბიშვილმა ორ ფრონტზე თამაშის გამო პირადი სარგებელი ვერ ნახა. ნაციონალურ მოძრაობაში თეა თუთფერიძის გამონათქვამების კომენტირება არ სურთ, თუმცა პოლიტიკური ანალიტიკოსების დაკვირვებით საქართველოში დამკვიდრდა ურთიერთბრალდებების ტრადიცია მნიშვნელოვანი არგუმენტების გარეშე. ამ მაზრს იზიარებს პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე.
ის საფუძველზე ამბობს, გარდა იმისა, რომ შედეგები მისთვის მიუღებელია დაუშვათ მერაბიშვილის მოღვაწეობის და აგრეთვე ოცნების. მე მაინც მგონია, რომ ეს უფრო ბოლო ხანების დაპირისპირებების შედეგია ნაციონალების შიგნით, ვიდრე რეალობა.
რამაზ საყვარელიძის სიტყვებით, თეა თუთფერიძის მხრიდან ბაჩუ ახალაიას დაცვა აბსოლუტურად ლოგიკურია მათი მეგობრობის გათვალისწინებით და რამაზ საყვარელიძეს მიაჩნია, რომ თუთფერიძის მოტივაცია ახლობელი ადამიანის დაცვის სურვილია. შეგახსენებთ, რომ გლდანის ციხეში პატიმართა მიმართ არაადამიანური მოპყრობის კადრების ვანო მერაბიშვილის სახელთან დაკავშირება პირველად არ ხდება. თავდაპირველად და პოლიტიკური მოტივაციის გარეშე ამ თემაზე ჟურნალისტი ირმა ინაშვილი საუბრობდა. ის ერთ-ერთი იყო მათ შორის, ვისაც ციხის კადრებთან დაკავშირებით საავტორო უფლებებზე ჰქონდა პრეტენზია. თავდაპირველად ირმა ინაშვილი ამბობდა, რომ ჩანაწერი მას ვანო მერაბიშვილის სახელით გადასცეს. მოგვიანებით კი ირმა ინაშვილმა თქვა, რომ კადრები მათ თავად მოიპოვეს კარგად დაგეგმილი ჟურნალისტური გამოძიების წყალობით. არჩევნებისა და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახა კახიშვილი არ გამორიცხავს, რომ ქართულ ოცნებასა და ნაციონალური მოძრაობის გარკვეულ წევრებს შორის შესაძლოა არსებობდა და ალბათ ახლაც არსებობს გარკვეული მოლაპარაკება თანამშრომლობის შესახებ. თუმცა კახა კახიშვილი შეუძლებლად მიიჩნევს იმის მტკიცებას, რომ სწორედ ვანო მერაბიშვილია ასეთი შუამავალი და ფიქრობს, რომ უახლოეს მომავალში ბევრი რამ გაცხადდება.
თუ ჩვენ ვნახეთ, რომ მხოლოდ მთელი სამართლიანობის აღგენის პროცესი დასრულდა მხოლოდ ახალაიების საქმით და ისიც აი ამ ბრალდებით, რომელიც დაყენებული აქვს, ნუ უკვე შეგვიძლია შემდგომში ვისაუბროთ იმაზე, რომ შესაძლებელია რაღაც გარკვეულ კონსულტაციებს ჰქონდა ადგილი ნაცმოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის. არჩევნებამდე ვინ რა როლს თამაშობდა, ეს გაირკვევა ზუსტადაც იმ ადამიანების მიმართ ხელის დაფარვამ ან ინდულგენციამ, რომელსაც ექნება ადგილი ახალი ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში.
კახა კახიშვილის სიტყვებით, იმ ადამიანთა ვინაობა, ვინც ქართულ ოცნებას ეხმარებოდა, საზოგადოებისთვის ცნობილი მას შემდეგ გახდება, რაც ეგრეთ წოდებული სამართლიანობის აღდგენის პროცესი დასრულდება და ამ პროცესში ინდულგეციებს მიიღებენ. თუმცა კახა კახიშვილს შეუძლებლად მიაჩნია იმის წინასწარმეტყველება, მიიღებს თუ არა ასეთ ინდულგენციას ვანო მერაბიშვილი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Пирати, цхоуреби, самсахвели информациис моповебис да гавцелебис проблемис ахмосапхвелат арасантвороба организациеби сакартвелоши ауцилеблат тулиан саканондебло базис дахвецас. Საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინიციატივით მიმდინარეობს ევროპული სტანდარტების შესაბამისი ცვლილებების პაკეტის მომზადება. პარალელურად, მესამე სექტორი აკვირდება გიორგი ფარესიშვილის საქმესთან დაკავშირებულ გამოძიებას, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს. ამ თემაზე საუბარს ლელო კუნჯულია გააგრძელებს.
Როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკაგი გაური ამბობს, ჩვენთან საუბრისას ევროპული გამოცდილების შესწავლა დასრულებულია და საკანონმდებლო ბაზის დახვეწისთვის გასაკეთებელი იმდენია, რომ პროცესს აუცილებლად დასჭირდება სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების ძალისხმევაც.
ჩვენი ორგანიზაცია უფრო მეტად მიყურადებაზე და ინტერნეტის თავისუფლებაზე და პერსონალ მონაცემთა დაცვაზე უფრო მეტად მუშაობს, შეიძლება იყოს სხვა ინიციატივები, ჩვენ შევეცდებით, რომ ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები ჩემოვიერთოთ ამ საქმეში და ვფიქრობთ, რომ ნამდვილად მივახწეთ შედეგებს.
ეკაგი გაურის მოწოდებას უკვე გამოეხმაურნენ კოლეგები იმისთვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ წერტილი დაესვა საქართველოში პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერების შეგროვებასა და გავრცელებას ადამიანების სხვადასხვა მიზეზით დასჯის მიზნით. საკანონმდებლო ბაზის დახვეწის პროცესში ჩართვას გეგმავენ მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლები. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ვახუშტი მანაბდა მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, როგორც პირადი ინფორმაციის უკანონოდ მოპოვებისგან დაცულობას, ასევე კანონიერად მოპოვებული ინფორმაციის დაცვასაც.
როგორი არის ინფორმაციის მიმოქცევა თვითონ მას შემდეგ, რაც გარკვეული ინფორმაცია სახელმწიფოს ხელში მოხვდება, ანუ როგორი არის შიდა რეგულაციები, როგორ ხდება მისი უწყებიდან უწყებაში გატანა, ანუ უწყებში გნით ვისა აქ დაშვება და ასე შემდეგ. ანუ ეს საკითხები მოითხოვს მეტ დამუშავებას.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთან და კიდევ სხვა რამდენიმე ორგანიზაციასთან ერთად ხელმომწერია 4 მაის გავრცელებული განცხადებისა, რომელიც გმობს გიორგი ფარესიშვილის პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელებას და ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ ახალმა ხელისუფლებამ არ გაატარა ეფექტური ქმედებები არც ძველი კადრების განადგურებისა და დაცვის, არც მანკიერი პრაქტიკის სრულად აღმოფხვის მიმართულებით. გამოსვამთ, რომ გიორგი ფარესიშვილის პირადი და კერძოდ სექსუალური ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერი 3 მაის გავრცელდა ინტერნეტში და იმავე დღეს რამდენიმე საათში გაქრა. თავად ფარესიშვილი ვიდეო მასალას ფალსიფიცირებულად მიიჩნევს და დარწმუნებით აცხადებს, რომ მას სამაგიერო გადაუხადეს სამთავრობო გუნდის მაღალი რანგის მოხელეებმა, რომელსაც ის კლანური ინტერესებით მოქმედებაში ამხელდა. ბრალდებათა ადრესატები არიან შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გელა ხვედელიძე, მთავარი პროკურორის მოადგილე ლაშან ნაცლიშვილი და პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი გია ხუხაშვილი. როგორც შაბათს უთხრეს რადიო თავისუფლებას გიორგი ფარესიშვილმა და გია ხუხაშვილმა, ისინი სალაპარაკოდ 7 მაის უნდა შეხვედროდნენ ერთმანეთს, თუმცა პირისპირ შეხვედრა არ შედგა, რადგანაც ახლა ფარესიშვილი მხოლოდ საჯარო შეხვედრაზეა თანახმა. გავხსენოთ, რომ გია ხუხაშვილის ვარაუდით მას წინააღმდეგ შესაძლოა საერთო მტერი მოქმედებდეს და ამიტომ საჭირო იყო ვითარებაში გარკვევა. 7 მაის გამართულ პრესკონფერენციაზე ფარესიშვილი კლანის წევრებად დასახელებულ პირებს მასალების გამოქვეყნებითაც დაემუქრა.
არსებობს თქვენ მიერ ჩადენილი ბინძური ფაქტების, ბინძური ქმედებების ფაქტები და ეს ყველაფერი გამოქვეყნდება ამ ყველაფერს მივცემე ჩვენებას გამოძიებას, ოღონდ იმის შემდეგ, რაც ეს სამი პიროვნება იქნება ჩამოცილებული თავიანთ თანამდებობებს.
მართალია, გიორგი ფარესიშვილი აღნიშნავს, რომ ის ნაციონალურ მოძრაობასთან 7-წლიანი ბრძოლის მანძილზეც კი არ გამხდარა მსგავსი ბინძური ანგარიშწორების სამიზნე, მაგრამ მოხდარს ნაციონალური მოძრაობის ხელწერა დაგიკვამს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. როგორც მან 6 მაის გურიანიოსთან ინტერვიუში აღნიშნა, ფარესიშვილი ნაციონალური მოძრაობის მიერ კარგად აპრობირებული სქემით შეავიწროვეს. ელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა კი სამშაბათის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ. საქართველოში აბორტზე ალაპარაკდნენ. იმაზე უნდა აიგრძელოს თუ არა ის. ზოგი მას მკვლელობად მიიჩნევს, ზოგი ქალის უფლებად. აბორტის ერთ-ერთი ფორმა სელექციური აბორტი, რომელიც ბოლო ხანებში გავრცელდა მთელ სამხრეთ კავკასიაში, მათ შორის საქართველოში. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაცას.
სქესთა შორის ბუნებრივი პროპორცია მაშინ მიიღწევა, როცა 105 ბიჭზე 100 გოგო მოდის. გოგონების და ბიჭების გაჩენის ეს ბალანსი სრულიად დარღვეულია აღმოსავლეთ და სამხრეთ აზიაში. იქ 130-140 ბიჭზე მხოლოდ 100 გოგონა მოდის. ჩვენი კორესპონდენტი რობერტ კოლსონი ელაპარაკა მარა ჰუისტენდალს, ჟურნალ საიენსის კორესპონდენტს ჩინეთში, ქვეყანაში, სადაც ეს პრობლემა უკვე ძველია. მარა ჰუისტენდალი ავტორია წიგნისა „არაბუნებრივი სელექცია“. უპირატესობა ბიჭებს გოგონების მიმართ და კაცებით სავსე მსოფლიო.
არაბუნებრივი სელექცია ფრაზაა, რომელიც გამოვიყენე იმ 100 მილიონზე მეტი გოგონას აღსანიშნავად, რომლებიც სამყაროს მოსახლეობამ სექსუალური სელექციის, პირველ რიგში სექსუალურ სელექციაზე დამყარებული აბორტების გზით დაკარგა. ეს მაშინ ხდება, როცა ორსული ქალი მიდის ექიმთან, იტარებს გამოკვლევას ნაყოფის სქესის დადგენის მიზნით და თუ გაირკვევა, რომ ნაყოფი მდედრობითი სქესისა, აბორტს იკეთებს.
ამ საქმეში მედიცინას და დედებს ტექნიკა ულტრაბგერით გამოკვლევა ეხმარება. ამ სენმა, როგორც ითქვა, კავკასიაში წამოყო თავი.
2000-იანი წლების დასაწყისიდან სელექციური აბორტები გავრცელდა კავკასიის ქვეყნებში, საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ასევე ბალკანეთის ნაწილში. ზოგიერთ ქვეყანაში ძნელია სანდო სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, თუმცა ალბანეთმა სელექციური აბორტების დოკუმენტირება დაიწყო. ამ ეტაპზე წინასწარ სქესის დადგენის ტექნოლოგია შორდება ულტრაბგერის მეთოდს და მიდის ნაყოფის სისხლის ანალიზამდე, როცა ორსულობის მე-7 თვეში, ანუ ძალიან ადრეულ ეტაპზე შეიძლება სქესის დადგენა.
მარა ჰუისტენდალი კავკასიის რეგიონზე გვეუბნება, რომ იქ ამ ტენდენციის გაჩენა, როცა ხელოვნურად გაიზარდა ბიჭების რიცხვი, დემოგრაფებისთვის მოულოდნელი იყო. არავინ ელოდა, რომ ამ არეალში სელექციური აბორტები ისევე გავრცელდებოდა, როგორც აღმოსავლეთ აზიაში. თუმცა ტენდენცია, რომელიც წინ უსწრებდა ამ ორ რეგიონში სელექციური აბორტების გავრცელებას, შობადობის დაქვეითება და შობისწინა დიაგნოსტიკის ტექნოლოგიების განვითარება მსგავსი იყო. ვიზენტალი იმასაც გვიამბობს, რომ ხელისუფლება ამ ქვეყნებში თავიდან უარყოფს სქესის მიხედვით სელექციის ტენდენციას, მაგრამ 2010 წლის შემდეგ მისი თქმით მათ უჭირთ ეს უარყოფა, იმდენად აშკარაა ტენდენცია. ჩვენი თანამოსაუბრე ხელისუფლების რეაგირებაზე ლაპარაკობს. აქვე გეტყვით, რომ ბოლო ხანს საქართველოში ალაპარაკდნენ აბორტის მავნებლობის თუ გარდაუვალობის გარშემო. მინდა გაგაცნოთ საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის დიმიტრი ხუნდაძის მოსაზრება. მის კომიტეტში სელექციურ აბორტებზე მსჯელობას აპირებენ სპეციალისტებთან ერთად. ხუნდაძე აბორტების ხელაღებით აკრძალვას არ ეთანხმება, მაგრამ სელექციური აბორტები მისთვის მიუღებელია.
ფიქრობ, რომ უნდა აიკრძალოს შერჩევითი, ანუ სელექტიური აბორტები. აქაც საერთო რაოდენობაში 30% სწორედ ასეთი აბორტები ფიქსირდება. ფიქრობ, აბორტების აკრძალვა ხელაღებით მიუღებელია, იმიტომ რომ შეიძლება გაიზარდოს არარეგისტრირებული აბორტების რიცხვი და შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილიანობის ზრდა.
მარა ჰუისტენდალს დაუბრუნდეთ, ის გვეუბნება, რომ მოქმედება მართლაც საჭიროა, რადგან ბიჭების რაოდენობის ზრდას მოჰყვება სოციალური პრობლემები. კაცებს უჭირთ დაქორწინება, სხვა ქვეყნებში მიდიან სატრფოს საძებნელად, იმატებს ტრაფიკინგი, პროსტიტუცია, ზოგადად ამ ყველაფერს მოჰყვება არასტაბილურობა. სქესობრივი ნიშნით სელექციის ფესვებთან ბრძოლა იოლი არაა. ამ თემაზე წიგნის ავტორი თითქოს რჩევას იძლევა და ამბობს, საჭიროა ყურადღება მიექცეს ტექნოლოგიის განვითარებას, რადგან თავიდანვე უნდა დავფიქრდეთ, რას მოგვიტანს დასავლეთში შემუშავებული ეს მეთოდები. ამ შემთხვევაში ის სექსის მიხედვით შობადობის რეგულირება სელექციურ აბორტებს უწყობს ხელს. ამ სენის მიმართ მთელ მსოფლიოში ერთიანი მოქმედებაა საჭირო, გვეუბნება ჟურნალ საიენსის კორესპონდენტი, ავტორი წიგნისა „არაბუნებრივი სელექცია“. უპირატესობა ბიჭებს გოგონების მიმართ და კაცებით სავსე მსოფლიო.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა სელექციური აბორტის თემაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ვიდრე ახალი ამბების მოკლე გამოშვება შევთავაზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ის ამჯერად ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
დღევანდელი ახალი თაობა მკითხულს ინტერვიუს თავაზობს პარლამენტისა და მინისუფლებებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარესთან ეკა ბესელიასთან. ჟურნალისტი და რესპონდენტი აგუსტა სომის გამოძიების საკითხზე ამახვილებენ ყურადღებას და როგორც ეკა ბესელია გამოცემასთან საუბარში ამბობს, აუცილებლად გამოერკვევა, თუ რას აკეთებდნენ ნაციონალები აგუსტო სომის დროს. გამოძიება უნდა ჩატარდეს. სირცხვილია, რომ ასეთი მოვლენა ხდება ქვეყანაში და გამოძიება არ ტარდება. ვინ რას აკეთებდა? ადამიანის უფლებები ირღვეოდა და რატომ ომის დღეებში? ვინ დაიწყო ომი? ეს არ არის პროკურატურის კვლევის საგანი, მაგრამ რას აკეთებდნენ პოლიტიკური თანამდებობის პირები იმ დღეებში და ასრულებდნენ თუ არა მათზე დაკისრებულ მოვალეობას, აი ეს არ აინტერესებს გამოძიებას. საერთაშორისო ვალდებულება გვაქვს რომის სტატუსით, რომ ჩვენ გამოვიძიოთ ის, რაც გამოსაძიებელია. ეს ქვეყნის სუვერენიტეტს არეხება. ხალხს აქვს კითხვა და პასუხებია გასაცემი, ამბობს ეკა ბესელია გაზეთ ახალთაობასთან საუბარში. კიდევ ერთ ინტერვიუს აქვეყნებს დღევანდელი ახალი თაობა. ამჯერად რესპონდენტი თავისუფალი საქართველოს გენერალური მდივანი ალეკო შალამბერიძეა, რომელიც მთავრობაში მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ საუბრობს. როგორც ის ამბობს, ხელისუფლებაში ღია დაპირისპირება უკვე დაწყებულია. ვიცე-პრემიერი გიორგი მარგოლაშვილი საპარლამენტო უმრავლესობას დაედაკა. განაცხადა, მათ მიერ მიღებული შრომის კოდექსი როზა ლუქსემბურგის ოცნების ასრულებაო. ეს გუნდი ბოლომდე არ არის ჩამოყალიბებული. სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, კახი კალაძე იკავებს ენერგეტიკის მინისტრის პოსტს. წინ საინტერესო მოვლენები გველოდება. ეუბნება ალექსანდრე შალამბერიძე გაზეთ ახალთაობას. გაზეთი რეზონანსი კი ცდილობს გაარკვიოს, ვინ შეიძლება იყოს ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატი. როგორც პუბლიკაციის ავტორი წერს, ივანიშვილის დაპირების თანახმად, ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატი უახლოეს დღეებში უნდა დასახელდეს. მიუხედავად იმისა, რომ სავარაუდო კანდიდატებად საკმაოდ ბევრი მოიაზრება, კონკრეტულ ფავორიტზე მაინც ვერავინ საუბრობს. სტატიის მთავარ რესპონდენტს, პოლიტოლოგ ხათუნალაგაძიძეს მიაჩნია, რომ ივანიშვილმა ვინც უნდა დაასახელოს, მოსახლეობა მას მხარს დაუჭერს ივანიშვილის ფაქტორის გამო, რადგან როგორც ის ამბობს, დღეს ამ პოლიტიკური ძალის რეიტინგს განაპირობებს კონკრეტულად ივანიშვილის რეიტინგი. ეს კი ქმნის იმის საფრთხეს, რომ პრეზიდენტი გახდეს რეალურად ძალიან დაბალი რეიტინგის მქონე პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, აცხადებს ხათუნალაგაძიძე. მე ვამბობ, რომ უნდა ჩატარდეს პრაიმერი და ეს კოალიციის შიგნით კი არ უნდა ჩატარდეს, არამედ მოსახლეობამ უნდა გადაწყვეტოს, ვინ უნდა იყოს პრეზიდენტობის კანდიდატი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან აუცილებელია, რომ პრეზიდენტს ლეგიტიმურობის მაღალი ხარისხი ჰქონდეს. ურეიტინგო კანდიდატის პრეზიდენტად გახდომა იმის გამო, რომ ის ივანიშვილის მიერ იქნება დასახელებული, შიშობს საბოლოოდ ძალიან ცუდ შედეგს მოიტანს. მიაჩნია პოლიტოლოგ ხათუნალაგაძიძეს, რომელთან ინტერვიუსაც მკითხველს გაზეთი რეზონანსის თავაზობს.
ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. მისი უფრო ვრცელი ვერსიის დასაკითხად რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გეპატიშებით. მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. რადიო გადაცემას კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ვაგრძელებთ. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, რომელიც პირველი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება რუსეთში, ამ წუთებში, როგორც იუწყებიან პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ხვდება ოფიციალური ინფორმაციით, რუსეთის ლიდერთან მოლაპარაკების დროს ყურადღება სირიისა და ანტიტერორისტული საქმიანობის თაობაზე გამახვილდება. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ დიდი სკეპტიციზმით ეკიდება სირიელი მიამბოხეების მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების თაობაზე გავრცელებულ ინფორმაციას. ამის თაობაზე ორ შაბათს იტალიურ ელნოვარის შვეიცარიულ ტელევიზიასთან მიცემულ ინტერვიუში სირიის საკითხზე გაეროს დამოუკიდებელი საგამოძიებო ჯგუფის წევრმა კალა დელ პონტემ განაცხადა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ისრაელის საავიაციო იერიშებს სირიის წინააღმდეგ მიუღებელი უწოდა. თურქი კანონმდებლების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას ერდოანმა სამშაბათს აღნიშნა, რომ არც ერთი მიზეზით არ შეიძლება მსგავსი ოპერაციის გამართლება. საარჩევნო კამპანიის წინააღმდეგ მოწყობილი ორი იერიშის შედეგად პაკისტანში სამშაბათს სუმცირე 12 კაცი დაიღუპა. რუსეთის ლევადა ცენტრის დირექტორი ლევ გუდკოვი აცხადებს, რომ ორგანიზაცია არ აპირებს უცხოეთის აგენტად დარეგისტრირებას. გაზეთმა ინვესტია დღეს დაწერა, რომ რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ შემოწმების შედეგად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უცხოურ აგენტად ჩაითვალოს იური ლევადას სახელობის ანალიტიკური ცენტრი. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა მთიანი ყარაბაღის მოუგარებელ პრობლემას რეგიონის ინტეგრაციის მთავარი დამაბრკოლებელი ფაქტორი უწოდა სამშაბათს პირველი სამხრეთ კავკასიური ფორუმის გახსნაზე. ამავე ფორუმზე იმყოფება საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც რუსეთის სერიოზულ ალტერნატივად განხილვა ენერგეტიკის თვალსაზრისით საქართველოს დამოუკიდებელი კურსის ფუნდამენტური გადახედვა უწოდა და განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილისაგან ამ უწურავ განმარტებას ელოდება. განცხადება რუსული გაზის შესაძლო შემოტანის შესახებ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემ გააკეთა.
კობალი კილკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა თავსობთ ხოლკურო პროგრამა რეგიონულ მაცნეს. დღეს რამდენიმე აქტუალურ საკითხს შევეხებით. ჩვენი კორესპონდენტები ისაუბრებენ ისე თემებზე, როგორებიცაა კონკურსი მერის თანამდებობის დასაკავებლად, მიწისქვეშა გადასასვლელების დაბინძურება, სასმელი წყლის უხარისხობა და ბოლოს სახელციხეში სკოლის დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლება. რეგიონულ მაცნეს ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
ლაგოდეხში სასმელი წყლის უხარისხობის პრობლემის მოსაგვარებლად საინიციატივო ჯგუფი შეიქმნა. ჯგუფი წყლის ხარისხის შესამოწმებლად დამოუკიდებელ ექსპერტიზას ითხოვს, რის მიზნითაც წერილობით უკვე მიმართა ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ კომისიას და პრემიერის აპარატს. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის თანახმად, ცენტრალური სათავე ნაგებობიდან წამოსული წყალი, რომლითაც ლაგოდეხი და მიმდებარე ხუთი სოფელი სარგებლობს, მოსახლეობასა და ოფიციალურ პირებს შორის დავის საგნადაა ქცეული. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ადგილობრივი მოსახლეობა გახარჯულ მილიონებს არამიზნობრივს უწოდებს და უკმაყოფილებას ხმამაღლა გამოხატავს.
როგორია ჭიქაში ჩაასხავ წყალს ჭუჭიანი რა გეუბნებიან რომ არ არის ბაქტერია, ნუ ეს ხო აბსურდია. მე მგონი რომ ეს არასწორი ანალიზებს იღებენ ესენი. თუ უშვებთ ჩვენ ონკანიდან წყალს 1 საათი უნდა გამოუშოროთ, ცოტა დაილექოს ის წყალი და გაწმინდაოთ ეს. მე რომ გამოუშვებთ ეს ფოთლები და ბაყაყები გამოდის.
თვითონ მილებიც გაბინძურებულია და რომ გამოუშვებენ ხოლმე ის ხო ფერიცეზიდება რა მე არის ყველაფერი სამომ
გაერთიანებული წყალმომარაგების კახეთის რეგიონალურ სამსახურში ამბობენ, რომ ლაგოდეხელთა პრობლემა გადაჭარბებულია და მოსახლეობის დამოკიდებულება რეალობას სცილდება. სამსახურის ტექნიკური განყოფილების უფროსი შალვა გასიტაშვილი ამბობს, რომ ის პროექტი, რომელიც 2012 წლის მარტში დაიწყო და 1 წლის შემდეგ დასრულდა, ლაგოდეხის წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციას ითვალისწინებდა. მისი მტკიცებით პროექტის შედეგი დადებითია და სასმელი წყალი ვარგისიანია.
ეს პრობლემა, მე ვფიქრობ, რომ გადაჭარბებულია. სასმელად ვარგისია ნორმებში ჯდება, დადგენილ რეგლამენტში ჯდება, თავისუფლად თამამად შეუძლიათ მიირთონ. სათავეს რეაბილიტაცია რომ მიმდინარეობდა, მაშინაც არ ეჯერა ლაგოდეხის მოსახლეობას, რომ ნამდვილად რაღაც სათავეზე კეთდებოდა. ანალოგიურად ეს არ ჯერათ, რომ წყლის ხარისხი და ქსელები შეიცვლება და რომელად შეიცვლება დაგვიჯერებენ.
რაც შეეხება პროექტს, რომლის შესახებაც წყალმომარაგების კომპანიის თანამშრომელი შალვა გასიტაშვილი საუბრობდა, ის ევროპის საინვესტიციო ბანკის დაფინანსებით განხორციელდა და მასზე 1,180,000 ლარი დაიხარჯა. მიუხედავად იმისა, რომ პროექტის მშენებლობა ამჟამინდელი გამგებლის მოღვაწეობის დროს დასრულდა და ის ობიექტი ექსპლუატაციაში იქნა მიღებული, ვალერი ალიბეგაშვილი წყლის შემადგენლობას, ხარისხს და ვარგისიანობას უარყოფითად აფასებს.
ჭუჭიანი წყალი მოედინება, რა თქმა უნდა, ფაქტის სახეზეა. როგორც ოდნავ წვიმა მოვა, იმღრევა წყალი და მოდის ღრია წყალი და ამერე იმიტომ კეტავენ, რომ ადამიანმა მაინც შეიძლება იმეს გაუწიოს გული და ანდალიოს არამე და მაგლა მოიწამლოს. ეს არის ჭუჭიანი წყალი, მის დალევაც არ შეიძლება.
გამგებლის მსგავსად ლაგოდეხში სასმელი წყლის ხარისხს უარყოფითად აფასებს რესპონდენტთა ნაწილიც. წყლის მიერ დაავადებას უჩივის ლაგოდეხში მცხოვრები ქალბატონი, რომელიც ირწმუნება, რომ დაბინძურებული წყლის მასობრივმა მოხმარება მას ნაღველკენჯოვანი დაავადება გაუჩინა.
მე ჩამოვიდის უარმხონდა შერყეული ჯანმრთელობა და რაც აქ ვიცხოვრე, ქვებით სავსე მაქვს ნაღველი 25 მმ-ია ჩემ ნაღველში ფადა ვარს.
გაფიქრა აუცილებლად ჭირდება ჩვენ
ახალგაზრდაში ვერ გამსაზრე რა გამეკეთებინა და ახლა კი ვჯავრო რატო არ ფიტრავდი, რატომ სხვას არ ვყიდულობდი.
ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატი, პარლამენტის წევრი გიორგი გოზალიშვილი პროფესიით ექიმია და ის პრობლემას მედიცინის თვალითაც უყურებს. დეპუტატი თვლის, რომ ქალაქში გახშირებული ნაღოლკენჯოვანი და კარიესული დაავადებების მთავარი წყარო სწორედ დაბინძურებული სასმელი წყალია.
ლაგოდეხელებს დაავადებას ითვლება ნაღოლკენჯოვანი დაავადებას. არ შეიცავს ფტორს, ამიტომ არის კარიესები და იოდია ნაკლები რაოდენობით. ცალკეულ პერიოდებში ჩიყვი იმატებს ლაგოდეხში. ეგეც იმის ბრალია, რომ იოდი არის ნაკლები.
ლაგოდეხში სასმელი წყლის პრობლემების მოსაგვარებლად საინიციატივო ჯგუფი შეიქმნა. ისინი წყლის ხარისხის შესამოწმებლად დამოუკიდებელ ექსპერტიზას ითხოვენ. ჯგუფმა დახმარებისთვის საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ კომისიას და პრემიერის აპარატს სპეციალური წერილით მიმართა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი. ლაგოდეხი.
გორელები ქალაქის სირცხვილად სპორტული სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ მიწისქვეშა გადასასვლელს ასახელებენ. დღეს ეს მიწისქვეშა გადასასვლელი ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის თქმით ტუალეტადაა გადაქცეული და იქ გავლა შეუძლებელია.
მოსახლეობა დიდი ხანია ამ გვირაბით უკვე აღარ სარგებლობს. ეს ყველაფერი ქალაქის ცენტრში ადმინისტრაციული შენობიდან სულ რაღაც 100 მეტრში ხდება. იქვეა მესამე საჯარო სკოლა, ტაქსების და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერება და რესტორანი. გვირაბის გასუფთავებას კი ვერც წინა და ვერც ახლანდელმა ხელისუფლებამ საშველი ვერ დააყენა. გასულ წლებში საზოგადოებამ არაერთხელ მიმართა ადგილობრივ ხელისუფლებას ამ პრობლემის მოგვარების თხოვნით, მაგრამ საკრებულოს ხელმძღვანელები აცხადებდნენ, რომ გადასასვლელი რამდენჯერმე გაიწმინდა, მაგრამ სულ მალე იგივე სურათი მეორდებოდა. ნაგვით და ფეკალური მასებით სავსე გვირაბი უცხოელ ტურისტებსაც თვალში ხვდებათ. ადგილობრივი მოსახლეობა პრობლემის მოგვარებას ითხოვს.
ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია.
თვითონ მოვიდნენ და ნახო რა მდგომარეობაშია. მე რამდენჯერ მე აქ საპატრულო პოლიციას გამოვარ თვის ლენტები გავაბი, მაგრამ ხახს ხოვერ და გააჭირებ, არა. შესაძლებელი არ ჩაისვლება. ესეთ სიტუაციაში რა გაგცხენია, თვითონ აქ ცხენია რომ უცხელები ჩადიან და ხალხი ჩადიან, ოჯახი დიასახლისებს გონიათ გასასვლელი, ამოსასვლელია და სინამდვილეში სამარცხინო რამეა.
ვერ გამოიყენებ სიბინძურია და გაკეთება უნდა მეტი რა.
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების და საზოგადოების შეხვედრებისას მიწისქვეშა გადასასვლელის პრობლემა არაერთხელ დაისვა. გორელებმა ხელისუფლებას გვირაბის გაყიდვაც შესთავაზეს. მათი აზრით, კერძო მესაკუთრე მეტ ყურადღებას დაუთმობს ამ გადასასვლელს. გაიჟღერა იდეამ, რომ გადასასვლელში შესაძლოა მცირე სპორტული მუზეუმიც კი მოეწყოს, რომელიც ტურისტებისთვის მიმზიდველი გახდება. თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლება მის ბალანსზე არსებული გვირაბის გაყიდვას არ ჩქარობს. მიმდინარე წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია ამ გადასასვლელის გასუფთავება. გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის პრესამსახურის ცნობით რამდენიმე კვირაში ტენდერი გამოცხადდება და გამარჯვებული ორგანიზაცია მიწისქვეშა გვირებს კეთილმოაწყობს. მაგრამ დასუფთავების შემდეგ თუ გადასასვლელი ისევ უყურადღებოდ დატოვეს, იქ ნაგავს ისევ დაყრიან და ტუალეტად გამოიყენებენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. თორმეტ აპრილს ქუთაისის საკრებულომ 14 ხმით 5-ის წინააღმდეგ ქუთაისის მერი ბესიკ ბრეგაძე თანამდებობიდან გადააყენა. ქუთაისის მერის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად უკვე დარეგისტრირდა 10-მდე ადამიანი. კონკურსი გასულ კვირაში გამოცხადდა და მსურველებს ერთი კვირის მანძილზე კიდევ შეუძლიათ მასში მონაწილეობისათვის განცხადებების წარდგენა. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
მუდმივმოქმედი საკონკურსო საატესტაციო კომისია მიმდინარე წლის 12 აპრილს მას შემდეგ შეიქმნა, რაც ფრაქცია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის სახით ქალაქის საკრებულოს ახლად შექმნილმა უმრავლესობამ ქუთაისის უკვე ყოფილ მერს ბესიკ ბრეგაძეს უნდობლობა გამოუცხადა და თანამდებობიდან გადააყენა. საკონკურსო კომისია 7 წევრითაა დაკომპლექტებული და მას ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე თამაზ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობს. მუდმივმოქმედ კომისიაში საკრებულოს 2 დეპუტატი და არასამთავრობო ორგანიზაციების 4 წარმომადგენელი ლია გაერთიანებული. საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების ხელმძღვანელი მამუკა მოგდალაძე მიიჩნევს, რომ პროცესი გამჭვირვალედ მიმდინარეობს და არ გამორიცხავს კონკურსათა რაოდენობამ რამდენიმე ათეულ ადამიანს გადააჭარბოს.
განაცხადების მიღება მიმდინარეობს ძალიან გამჭვირვალედ. არის ინდოვა კომისიის მიმართ, უფრო მეტიც არ არსებობს ვინმე შეჯერებული კანდიდატი. თვითონ მართველი გუნჩიც რამდენიმე კანდიდატურა გაჟღერდა. ეს უფრო საინტერესო ხდის კონკურსში უნდა გამოავლინოს გამარჯვებული. ამ ეტაპისთვის ვიტყვი, რომ სრულიად დემოკრატიულად მიმდინარეობს პროცესი. ქუთაისში რომ შეიძლება 50-მდე წარვიდეს, ეს რიცხვი არაა გასაკვირი.
მერის თანამდებობის დასაკავებლად განაცხადების მიღება 15 მაისს დასრულდება, რის შემდეგაც მეორე ეტაპზე 7 წევრისგან შემდგარი კომისია გასაუბრების საფუძველზე 10-ქულიანი სისტემით ერთ კანდიდატს შეარჩევს და საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს. კომისიის წევრი არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის გამჭვირვალე თვითმმართველობისთვის წარმომადგენელი ზურაბ ხურციძე იმ კრიტერიუმებზე საუბრობს, რომლებსაც მერობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს.
განათლება ან კვალიფიკაცია გულისხმობს მის გამოცდილებას, მუშაობის სტაჟი უნდა ქონდეს, უნდა ფლობდეს სამართლებრივ სფეროში იმ ნორმატიულ აქტებს, რაც აუცილებლად ჭირდება ქალაქის მიერ, უნდა ფლობდეს საბიუჯეტო საკითხებში ძალიან ბევრ ინფორმაციას, რა არის საერთოდ ბიუჯეტიდან დაწყებული ექსკლუზიური დელეგირებული უფლებამოსილება და სხვა. პირველ ეტაპზე ეს არ მოწმდება და ვინც გადავა მეორე ეტაპზე გასაუბრებას მოხდება ამ კითხვების დასმა.
კითხვაზე თუ როგორი მერის თურთ რადიო თავისუფლებას ქუთაისელი რესპონდენტები არაერთგვაროვნად პასუხობენ.
ქუთაის მინდა ყავდეს კარგი ორგანიზატორი, ადამიანი რომელიც ფლობს ქალაქის მართვის ტექნოლოგიებს. პირველში მინდა რომ ეს თანამდებობა საერთოდ არ იყოს პოლიტიკური, მოერგოს ქალაქის სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას, იზრუნოს მის კეთილდღეობაზე, დასახოს პრიორიტეტები, რა არის გასაკეთებელი ქალაქში, რა სჭირდება მის მოსახლეობას, უფრო გამოაცოცხლოს მიმზიდველი ხადოს ის და უფრო შემოსავლიანი, რათა ამ ქალაქში ცხოვრება სურვილი უჩნდებოდეს ადამიანის და გაქცევის ნაცვლად უკან ბრუნდებოდნენ და თუნდაც სხვა ქალაქებიდან ჩამოდიოდნენ.
გვინდა კარგი მერი, ნამდვილად გაგვიკეთოს რაღაცა ქალაქში და თუ რამე შეიძლება რომ დაგვეხმარონ.
ხალხს მიხედოს, მისი გაჭირება გაიზიაროს, რა ჭირდება რა უნდათ და მარტო დაპირება არ იქნება კარგია.
იყოს ქუთაისელი პიროვნება ხა, ქუთაისი რო იცოდეს, ქუთაისელი რო გული შეზკიოდეს, ყველაფერს მეაქციოს ყურადღება, ხალხის გვერდიდაც დღეს და ქალაქის გვერდითაც დღეს და ააშენოს, გააკეთოს უმოქმედო ქალაქის სახელი რო არ ქვიოდეს.
ასე ფიქრობენ ქუთაისელები. ჩვენ შემდეგ სიუჟეტში კი ვისაუბრებ თემაზე. ახალციხის მეხუთე საჯარო სკოლის დირექტორის ჟენია მერაბიშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლება პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო თუ ადეკვატური სასჯელი. ჟენია მერაბიშვილი ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ვანო მერაბიშვილის დედაა. თემაზე კი ახლა ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი საუბრებს.
ახალციხის მეხუთე საჯარო სკოლის დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ ბრძანება რესურს ცენტრმა 2 მაისს მიიღო. გათავისუფლების მიზეზი შიდა აუდიტის დასკვნა გახდა. რის მიხედვითაც სამინისტრომ ჟენია მერაბიშვილი დაკავებული თანამდებობიდან გაათავისუფლა. თავად ჟენია მერაბიშვილი ბრძანებას მეორე დღეს გაეცნო. ამბობს ახალციხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი დიანა ინასარიძე.
ახალციხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში შემოვიდა ბრძანება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსგან ახალციხის ნომერ 5 საჯარო სკოლის დირექტორის ჟენია მერაბიშვილის დირექტორობის უფლებამოსილებასთან დაკავშირებით, შეწყვეტასთან დაკავშირებით. აღნიშნულთან დაკავშირებით გავაცანთ ქალბატონ ჟენია მერაბიშვილის ბრძანება, დაგვიდასტურა, რომ გაეცნო და დაგვებრუნა უკან. საფუძველი იყო შიდა აუდიტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ანდრია ბაშიძის მოხსენებითი ბარათი 26 აპრილის. აღნიშნული მოხსენებითი ბარათი არის სკოლის სამეურვეო საბჭოში.
განათლების მინისტრის ბრძანების მოსვლამდე სამინისტროდან მეხუთე საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭომ დირექტორის ხელახლა არჩევის შესახებ წერილი მიიღო. თუმცა საბჭოს გადაწყვეტილების მიღებამდე სკოლის ახლა უკვე ყოფილი დირექტორი თავად მინისტრის ბრძანებით გათავისუფლდა. გამოკითხული მოსახლეობის ნაწილი ფიქრობს, რომ განათლების სამინისტროს პირველი პირის გადაწყვეტილება არაკანონიერია და მას საფუძვლად პოლიტიკური სარჩული უდევს. ნაწილი კი პოლიტიკას საერთოდ გამოიცხავს.
არაკანონიერია, ახლა ყველას თავის პირადულია. ეს ახლა პოლიტიკურად ვიღაცას გადაადგე. არ შეიძლება. ყველას თავისი ცხოვრება აქვს და ყველამ თავის საქმეს უნდა მიხედოს. დააშავა, არ დააშავა, ეს იმას არ იღებს, ვერაბიშვილი ყო და იმის დედა მოხსნა. რატო?
ასეთნაირი გათავისუფლების ის არ აღარ აქვს. თუ არის რომ ვიღაცას გაათავისუფლებენ, გაიხარდება ვიღაცას. მაგრამ ბევრი ამი გააკეთა. რა საფული უდია მაგდაზე განს.
ხლა ერეგლე მეფე და ის ხარ არის ძველი დრო რომ შვილი ბაუცილი მეფე და იყოს და ასე და რახან შვილი პოლიტიკოსია მისი დედაც პოლიტიკოსი. Ну არ გონია მე ასეთი შეხედულება არ მაქვს. ალბათ იყოს ხა მიზეზე რისკსაც შეიძლება განთავისუფლებული ადამიანი და არა ინდა თუ არა პოლიტიკური სახელმწიფო.
ჟენია მერაბიშვილის საქმესთან დაკავშირებით განათლების სამინისტრომ მთავარ პროკურატურას 5 მარტს მიმართა. მეხუთე საჯარო სკოლის აწუკვე ყოფილ დირექტორს მოსწავლეები და დამლაგებელი თემაში ადანაშაულებენ. ახალციხის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ხმაური ამ საქმეს მხოლოდ იმიტომ მოყვა, რომ ჟენია მერაბიშვილი ოპოზიციური პარტიის გენერალური მდივნის ვანო მერაბიშვილის დედაა. თუმცა მაკასუდაძე აღნიშნულ საქმეში პოლიტიკურ სარჩულს ვერ ხედავს.
საკმაოდ გახმაურებული გათავისუფლება იყო და ალბათ ადამიანებში იმიტომ გაჩნდა ეს ეჭვი, რომ ის არის რა ქვია, პოლიტიკური რაღაც სარჩულის გამო იქნა გათავისუფლებული ქალბატონი ჟენია მერაბიშვილი, იმიტომ რომ აქამდე ძალიან ბევრი სკოლის დირექტორი გათავისუფლებულა და უშათ სკოლის დირექტორობის თანამდებობიდან, მაგრამ მსგავსი სახის აჟიოტაჟი არ მოყოლია. მე მიმაჩნია, რომ ყარედო ამას პოლიტიკური არჩული იმის გამო რომ ვარ საქმის კურსში, როგორ მიმდინარეობდა და უშათ იყო ჩამოსული იყო გენინსპექცია რაღაც კონკრეტულ რაღაც საკითხთან დაკავშირებით შეისწავლეს და იმედი მაქვს რომ არისო ეს პოლიტიკური გათავისუფლება, როგორც მე თავად ვიცი ქალბატონი ჟენიაც არადასტურებს იმას რომ ეს პოლიტიკური იყო მისი გათავისუფლება, თუმცა ვთვლი რომ საკმაოდ წარმატებული იყო მისი მუშაობის პერიოდი.
თავად ჟენია მერაბიშვილი მედიასთან კომენტარს არაკეთებს, თუმცა ახალციხის არც იმას გამორიცხავენ, რომ ყოფილმა დირექტორმა მეხუთე სკოლაში კვლავ ფიზიკის მასწავლებლად გააგრძელოს მუშაობა.
იუწყება მაია იველაშვილი ახალციხეში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. მისი ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოლკურული რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვა. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ, ერთი ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ლილი საფაროვა, საქართველოს ქურთეზით ქალთა დამოუკიდებელი ლიგის ხელმძღვანელი. მისი საათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 12 მაისს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი სამშაბათის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ. ვაქცელებთ რუსეთის პრესის ყოველდღიური მიმოხილვით, ის ჯიმშერ რეფიაშვილმა მოამზადა.
რუსეთის ბეჭდურმა მედიამ აქტიურად გააშუქა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილება მონაწილეობა მიიღოს სოჭის ზამთრის ოლიმპიადაში, რომელიც 2014 წელს უნდა გაიმართოს. გაზეთ ინვესტიის მიხედვით რუსეთში გასამართ ზამთრის ოლიმპიადაზე საქართველო წარმოდგენილი იქნება 5-7 სპორტსმენით, ძირითადად ფიგურისტებითა და სამთო მოთხილამურეებით. სოჭის ოლიმპიადაზე გამოსვლას აპირებს ელენე გედევანიშვილიც, ევროპის 2010 წლის ბრინჯაოს პრიზიორი ფიგურულ სრიალში. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის ლერი ხაბელოვის თქმით, საქართველოს ოლიმპიური დელეგაცია სავარაუდოდ 20-კაციანი იქნება. გარდა ამისა, ლერი ხაბელოვს რუსული გამოცემისათვის ისიც უთქვამს, თუ რა არგუმენტებით იხელმძღვანელა ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა გადაწყვეტილების მიღებისას. ციტატა: არ შეიძლება ასეთი ღონისძიების ბოიკოტირება, რადგანაც საქართველოს ხელი აქვს მოწერილი ოლიმპიურ ქარტიაზე. თუ ჩვენ უარს ვიტყვით სოჭის ოლიმპიადაზე, გამოდის პროტესტს უცხადებთ საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტსა და მთლიანად ოლიმპიურ მოძრაობას. ციტატის დასასრული. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის განცხადება, რომლის მიხედვითაც საქართველომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რათა სოჭის ოლიმპიადა ექსცესების გარეშე ჩატარდეს. რამდენიმე დღის წინ კი საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელს მაია ფანჯიკიძეს უთქვამს, რომ მისი ქვეყანა აუცილებლად იქნებოდა წარმოდგენილი სოჭის თამაშებზე. ცნობისათვის, ზამთრის წინა ოლიმპიურ თამაშებში, რომელიც ვანკუვერში გაიმართა, საქართველო წარმოდგენილი იყო 8 სპორტსმენით საციგაო სპორტში, ფიგურულ სრიალსა და სამთო სათხილამურო სპორტში. გაზეთი კომერსანტი კი საქართველოს შიდა პოლიტიკური ვითარების შესახებ წერს. საქართველოს პროკურატურა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მიადგა. ამ სათაურით გამოქვეყნებულ სტატიაში ლაპარაკია მთავარი პროკურატურის სპეციალური ჯგუფის მიერ წარმოებულ სისხლის სამართლის გამოძიებაზე, რომლის ფარგლებში რევიზია უტარდება ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის ფინანსურ დოკუმენტაციას. სტატიის მიხედვით, პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა არაერთხელ დაადანაშაულა პრეზიდენტი სააკაშვილი და მისი გუნდი ლობისტური კომპანიების დაფინანსებაში. თუმცა საქმის მთავარი ფიგურანტი, უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია ამბობს, რომ ფული იხარჯებოდა მხოლოდ სახელმწიფო ინტერესების უზრუნველყოფისათვის, ხოლო ფინანსური შემოწმება მიზნად ისახავს შურისძიებას პრემიერ-მინისტრის კრიტიკის პასუხად. სტატიის ავტორის თქმით, ინსპექცია მართლაც ბოკერიას იმ მკვეთრი განცხადებების შემდეგ დაწყებულა, რომელთა მიხედვითაც ივანიშვილი ზიანს აყენებს ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია სახელმწიფო სახსრების არამიზნობრივი ხარჯვის მუხლით. რუსულმა პრესამ ასევე აქტიურად გააშუქა ოპოზიციის მიტინგი, რომელიც 6 მაისს მოსკოვში გაიმართა. ნოვაია გაზეტას მიხედვით, მრავალათასიანი მიტინგი ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ალექსეი ნავალნის მიმართვით დასრულდა. ციტატა: იმ ადამიანებსაც, რომლებიც თვალს გვადევნებენ მდინარის მეორე ნაპირიდან, თავისებურად უყვართ რაღაცეები თავიანთ სამშობლოში. მათ უყვართ ნავთობი, გაზი, სიმციმები მანქანებზე, მაგრამ არ უყვართ ხალხი, რომელიც სულ მუდამ რაღაცას ითხოვს. ხალხს არ უნდა, რომ მათ უზარმაზარ ქვეყანას მართავდეს სააგარაკე კოოპერატივი. როცა ერთი წლის წინ ამ ადგილზე ვიდექი, ჩემ წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმეების რაოდენობა იყო ნულის ტოლი. ერთი წლის შემდეგ კი მათი რიცხვი 6-მდეა გაზრდილი. მაგრამ იმი ფურთხებია ამ საქმეებისათვის. ადრეც ვამბობდი და ახლაც ვიტყვი: პუტინი ქურდია, მე არ მაქვს სხვა ქვეყანა, სხვა მოსკოვი და უკან დასახევი გზა. რუსეთი იქნება თავისუფალი. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ალექსანდრ ნავალნის ამ მიმართვას გაზეთი ნოვაია გაზეტა აქვეყნებს.
ეს იყო რუსეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო. შემდეგი სიუჟეტიც რუსეთს ეხება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მოსკოვს ეწვია. ვიზიტი ითვალისწინებს რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრასაც. ოფიციალური ინფორმაციით, რუსეთის ლიდერთან მოლაპარაკებების დროს ყურადღება მახვილდება სირიასა და ანტიტერორისტულ ძალისხმევაზე. მოელია, რომ რუსეთში ვიზიტის დროს კერი შეეცდება დაარწმუნოს მოსკოვი, შეწყვიტოს ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარდაჭერა. მოუსმინეთ კობა რიგლიკაცეს.
გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, რომელიც ამ რანგში პირველ ოფიციალურ ვიზიტს მართავს რუსეთში, ამ წუთებში რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს ხვდება. შეხვედრების დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი, თუმცა ცნობილია, რომ 30 აპრილს ჯონ კერიმ მის ვიზიტს რუსეთში დაგვიანებულიც კი უწოდა დიპლომატიურად და განაცხადა, რომ ვიზიტს განსაკუთრებით ელოდება. თუმცა იმ უთანხმოებიდან გამომდინარე, რაც მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის რიგი საერთაშორისო პრობლემის, მათ შორის სირიის სამოქალაქო ომის ირგვლივ არსებობს, ექსპერტები ჯონ კერის ვიზიტისაგან დიდ გარღვევას არელიან. სკეპტიკოსთა შორისაა მარკ კაცი, ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის ახლო აღმოსავლეთისა და რუსეთის პოლიტიკის ექსპერტიც.
I expect that the most he can
ჩემი აზრით ყველაზე მეტი რის მიღწევაც კერის შეუძლია ის გახლავთ რომ რუსეთი აღარ იყოს ასეთი მკვეთრი ამერიკისა და მისი მოკავშირეების მიერ განხორციელებული მოქმედებების მიმართ. საუკეთესო რის იმედიც შეერთებულ შტატებს შეიძლება ქონდეს არის ის რომ შეერთებული შტატებისა და დასავლეთის მკვეთრების საწინააღმდეგოდ რუსეთი არ გადადგამს არავითარ აქტიურ ნაბიჯებს ასადის დასახმარებლად. მართალია რუსეთის ხელისუფლებას არ აქვს ასადის გადარჩენის იმედი, მაგრამ მას მაინც არ სურს ისე გამოჩნდეს თითქოს ხელს უწყობს თავისი მოკავშირის განადგურებას. თუ სირია ქაოსში გაეხო, ეს უშუალოდ დასავლეთს დაბრალდება.
მოსკოვში მყოფი უილიამ კერი შეხვდება ასევე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებსა. ამ ვიზიტის ფონია მთელი თვის განმავლობაში მიმდინარე დოკუმენტური რევიზია საერთაშორისო დაფინანსებაზე მყოფ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რომლებიც რუსეთის ახალი კანონმდებლობით უნდა დარეგისტრირდნენ როგორც უცხოეთის აგენტები.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა მოსკოვში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. 18:55. ახლა თავსებთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალი ევროპა, რომელიც ევროპარლამენტში ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფოგ რასმუსენის გამოსვლას დაეთმობა. როგორც მან 6 მაისს განაცხადა, ამ გამოსვლისას ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა ეფექტიანი ვერ იქნება სამხედრო ძალის მხარდაჭერის გარეშე. სალომე ასათიანი.
ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფოგ რასმუსენი თვლის, რომ სამხედრო ძალით მხარდაჭერილი თუ არ იქნება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკას მოაკლდება სათანადო დამაჯერებლობა. ჩვენ ევროპელებმა უნდა გავიაზროთ, რომ მხოლოდ რბილი ძალა საერთოდ არ წარმოადგენს ძალას. დიპლომატია მაგარ ძალას თუ არ დაეფუძნა, ევროპას მოაკლდება დამაჯერებლობა და გავლენაო, უთხრა რასმუსენმა ევროპელ პარლამენტარებს 6 მაისს, ორ შაბათს, როცა პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წინაშე გამოვიდა სიტყვით. მისი გამოსვლის ანალიზს ევროკავშირის პოლიტიკაზე სპეციალიზებული საინტერნეტო გამოცემა EU Observer-ი გვთავაზობს. თუკი ევროპის ქვეყნები მტკიცად არ უერთგულებენ უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროებში ინვესტირების პროცესს, მაშინ გაძლიერებული ევროპული თავდაცვისა და უსაფრთხოების შესახებ მთელი ეს საუბრები მხოლოდ საუბრებად დარჩებაო, დასძინა მან. ევროკავშირის 27 წევრი სახელმწიფოდან 21 ნატოს წევრიც არის. რასმუსენის შეფასებით ეს ქვეყნები განიცდიან სატრანსპორტო თვითმფრინავების, მათი ჰაერში გამართვის და დაზვერვის, დაკვირვების და რეკოგნოსცირების შესაძლებლობების ნაკლებობას. თუმცა რასმუსენი თვლის, რომ ფინანსური კრიზისის პირობებში ევროკავშირის ცალკეულ წევრ ქვეყნებს ძალიან ძვირი დაუჯდებათ იმ შეიარაღების შესყიდვა, რომელიც ნატოს სურს, რომ მათ ჰქონდეთ. ამასთან რასმუსენმა მიანიშნა, რომ ევროპის ქვეყნებს უცხო ქვეყნებში არსებულ კრიზისებთან მიმართებით მეტისმეტად მშვიდობის მაძიებლური პოზიცია აქვთ ხოლმე. ჩვენ უნდა გვქონდეს პოლიტიკური ნება საიმისოდ, რომ სამხედრო საშუალებები გამოვიყენოთ, გავუმკლავდეთ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ევროპის ზღურბლთან წარმოქმნილ პრობლემებს, რათა ხელი შეუწყოთ იმ ჩვენგან მოშორებით წარმოქმნილ კრიზისებთან გამკლავებას, რომლებსაც ჩვენზეც შეუძლია გავლენის მოხდენაო, თქვა მან. რასმუსენის ეს გამოსვლა იმ მოსამზადებელი სამუშაოების ნაწილი იყო, რომელიც მიმდინარეობს დეკემბერში დანიშნული მნიშვნელოვანი სამიტის წინ, რომელიც ევროპის თავდაცვის საკითხებს მიეძღვნება. მას შემდეგ, რაც 2008 წელს ფინანსურმა კრიზისმა იფეთქა, ამგვარი სამიტი აღარ ჩატარებულა. თავის გამოსვლაში ნატოს გენერალურმა მდივანმა ალიანსის გაფართოების პერსპექტივაზეც ისაუბრა და კონკრეტულად საქართველოსაც შეეხო.
ჯერჯერობით მიზნისთვის არ მიგვიღწევია. წინ კიდევ ბევრი სამუშაოა და მე მოხარული ვარ, რომ საქართველოს ახალმა მთავრობამ დაადასტურა ნატოსკენ მისწრაფება. ახლა საქართველოზეა დამოკიდებული იმის დემონსტრირება, რომ ქვეყანა საჭირო კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს.
ევროკავშირის პოლიტიკაზე სპეციალიზებული საინტერნეტო გამოცემა EU Observer-ი წერს, რომ რასმუსენის მხრიდან ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის შესახებ განცხადებების გაკეთებამ ბევრს გაუჩინა კითხვა ხომარ უმიზნებს ის ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის, კეტრინ ეშტონის თანამდებობას მას შემდეგ, რაც ეშტონი ამ პოსტიდან წავა მომავალ წელს. თუმცა თავის კარიერაზე საუბრისას რასმუსენმა თქვა, ჯერჯერობით შემდეგ ნაბიჯზე არ ვფიქრობ. თავის გამოსვლაში ნატოს გენერალურმა მდივანმა იმის შესახებაც ისაუბრა, თუ როგორ წარმოუდგენია უსაფრთხოების სფეროში ევროკავშირის ნატოსთან თანამშრომლობა. მისი აზრით ეს უნდა წარმოადგენდეს საპოლიციო მისიების და დიპლომატიის ნაზავს. დასავლეთ ბალკანეთის მაგალითზე საუბრისას რასმუსენმა თქვა, ნატომ გვაჩვენა, რომ შეუძლია სწრაფად მოქმედება მაღალი ინტენსივობის კრიზისებთან მიმართებით. ევროკავშირს კი ძალუც ფართო სპექტრის სამოქალაქო და სამხედრო ცოდნის მობილიზება, რათა ქვეყნების თავიდან მშენებლობას შეუწყოს ხელიო. Rasmussenმა თავის გამოსვლაში შეაქო კეტრინ ეშტონი, იმ დიპლომატიური გარღვევისთვის, რომელსაც მან ბელგრადსა და პრიშტინას შორის მიაღწია კოსოვოს გაყინული კონფლიქტის გადაჭრის მიზნით. თუმცა რასმუსენმა იქვე დასწინა, ორივე მხარეს სურდა დარწმუნებული ყოფილიყო იმაში, რომ შეთანხმების სამუშავების შემთხვევაში უსაფრთხოებას ნატო უზრუნველყოფსო.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 21 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველდღიურ რუსულენოვან გადაცემას ეხო კავკასა. მისი მოსმენა შეგიძლიათ სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდნენ ანგელინა სკურენკო და ლევან ბარამაძე. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7 საათი სრულდება.